Latvijas bankai tāpat kā visām citām bankām ir dubultas grāmatas. Viņai vismaz ir divas grāmatas. Viena, ko ieraksta aizdevumu, un otra, ko ieraksta atmaksu. Nekas tam līdzīgs. Tikai viena grāmata, kur ieraksta aizdevumu.
Tikai viena?
Jā.
Un aizdevumu, kurā ieraksta?
Bet kur tev ieraksta atmaksu?
Atmaksu?
Jā.
Atmaksu kursenī.
Kursenī?
Jā.
Vai, nu tā jau Latvijas bankai nemaz nevajag grāmatas, tā jau iztiek ar vienu pašu kursenu slauci.
Tā ir liek pareizi, iedomājies, kas kursenu stījums, atsauc kursenu slauci, viņš sakarībi un sāc no jaunas.
Nav ka uzriks vai tu?
Jā, nu drīz tāpat tā kā Leiputrijā.
No, no Leiputrijā, nu gan drusīs nav tā treli.
Nav slikta dzīve Leiputrijā, nav tas turmi un kurī, nav dzīvu amatu nevienam, bet lūkšē mums tas otrādī. Nav dzīvu amatu nevienam, bet lūkšē mums tas otrādī. Kur Leiputrijās nāvi prūvē, līdz saismai kogi atradī, kur sērai savu mēru zīnā, bet lūkšē mums tas otrādī. Kur Leiku trijā politiķiem, aiz mūras navei dalī, tiem saudas labums pirmā vieta, bet lūkšē mums tas otrādī. Tiem saudas labums pirmā vieta, bet lūkšē mums tas otrādī.